This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Dagens episode er sponset av TrippelTex, det norske regnskapsprogrammet som har 90 000 kunder I Norge, og det det gode grunner til. Så TrippelTex utrolig enkelt. Alt handler om å ta en ting som egentlig ingen liker å forholde seg til, som regnskap, og forenkle alle ledd. Så om det et lite firma med bare deg, eller du skalerer opp til å bli større, eller du ønsker å ha tilgang på hjelp fra en ekspert, eller hva det skal være, så kan du skalere opp til det du trenger. Det modulbasert. Så du ser på hjemmesiden, så jeg tenkte at jeg skulle gjøre litt annerledes denne her reklamen, og så bare går jeg litt rundt på hjemmesiden, så ser jeg på integrasjonene. Det vil si at du kan automatisere det opp mot systemet. Det 334 forskjellige integrasjoner du kan gjøre. I praksis, alle systemer du allerede har, vil snakke med TrippelTex I dag. I hvert fall 300 og et eller annet forskjellige systemer. Og det nettopp det. Det modulbasert det du trenger. Så når jeg på siden nå, så gir det dem mulighet til å finne regnskapsfører, gir dem mulighet til å integrere med det eksisterende jeg har. Det priser som du betaler for akkurat det du bruker, og priserne noe helt annet enn det regnskapsfører brukte å være, som alltid var en veldig dyr ting. Så om du skal bare fakturere I et enkelt selskap, skal kjøre lønn, gjøre hele regnskapet, nå det jo tidsfrister som kommer nå hvert øyeblikk, så det integrert, og mobilappen funker bra. Hvis du har lyst til å prøve TrippelTex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no/gratis, og det staves trippel, altså TRIPLETEX.no/gratis.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 211 av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og I dag skal vi snakke om markedet der vi ser relativt store utslag I råvarer. Peter har holdt et foredrag som heter Hvorfor prognoser ikke virker. Han skal fortelle litt om det. Og så skal vi snakke om shortsalg. Det mye nyheter rundt det. Men da går vi I gang med episode 211.
Da vi I gang igjen.
Nye muligheter, ny uke.
Ja, det det? Vi kan jo si at...
ny uke, ganske sikkert.
Startet uka med godt nytt... på kapitalfronten. Vi ser på den ene siden så har du da moderne industri I moderne kapitalinhenting 4 som har priset seg til en halv milliard med å hente tett på 50 millioner via våres langsiktige kommersielle partner Dealflow. Mm. Og så har du på den andre siden så ser du I dag at Arctic har fått flyttet litt næringseiendom gjennomført et salg der og utstedende obligasjon. Det ser ut som at det går an å hente litt penger nå.
Ja, det jo litt sånn stikk imot det meglerhusene har sagt i en stund nå, at det var veldig kapitaltørke, men jeg må jo si at det imponerende når man kan hente inn penger. Altså men det mulig at det hentes inn penger via ikke de vanlige kanalene. Nå nevner du jo Arctic, så rett skal være rett, men det interessant at folkefinansieringen har fungert selv om det andre markedet ikke har, og det har nok også med at meglerhusene har jo vært vant til virkelig store innhentinger. Altså størrelsen på innhentingen har vært voldsomme. Og jeg vet også at flere av dem har hatt sånn minimum i minimumsgrense for honorarene. Altså de skal hvor mye de vil ikke være med på en deal hvis de ikke får. Det er mange titalls millioner, for å si det på den måten. Og dermed så har de antageligvis ikke villet konkurrere om de andre, om mindre dealer, og da det er enda viktigere at man har sånne ting som at folkefinansiering er der da. Og kan hjelpe de som ikke trenger en halv milliard eller et eller annet sånt i kapital.
Og ellers så litt mindre omtale den Arctic-obligasjonen på 861 millioner for salget av Akersgata 51 og Tordenskjoldsgata 6. Mm. Nå har vi jo snakket litt om næringseiendom i det siste, og det er jo ikke så veldig ofte at det er transaksjoner, så spørsmålet er jo om det her er at nå begynner transaksjoner å skje, eller om det her er noe som har logget på boka. Det er vanskelig å vite, vi vet ingenting. Grunnen til at vi vet om denne dealen er at Arctic skrev det på sin LinkedIn.
Akkurat.
Og det er en rep som har kjøpt.
Ok, men det som hadde vært interessant, det var jo litt, altså det som har manglet da, det har jo vært price discovery. Og i dette markedet, fordi vi har jo sett hvordan børsnoterte eiendomsselskaper har blitt priset kraftig ned. Og i Sverige dramatisk ned, og det har jo også gått utover norske eiendomsfond, og vi har jo fått oppdateringer fra det er bare et par uker siden, var det vel, norsk eiendomsforvalter av næringseiendom. Så det skal være interessant å se, fordi på sett og vis, altså det at det er lite price discovery, altså det er ikke som aksjemarked, ikke sant, for aksjemarkedet priser ned. Hvis aksjemarkedet priser ned, og du har belånt aksjene dine, og den nedprisingen kommer i nærheten av triggernivået, hvor du må stille med mer penger, så er det en binær sak, ikke sant? I det treffer den, så forlanger da banken eller meglerhuset som har lånt deg penger, forlanger tilleggssikkerhet umiddelbart. Men si næringseiendom, for det første er jo transaksjonen mye, mye større, og belåningsgraden kan være også betydelig. Men her sitter på en måte de som sitter på eiendommene og bankene litt i samme situasjon, fordi bankene har ikke lyst til, altså så lenge du ikke får price discovery, så har ikke bankene heller lyst til at, det ene er at de kan tenke at de vet at da må de forlange tilleggssikkerhet, ikke sant? Det kan gå litt utover forholdet og gjøre ting litt mer anstrengt, men det verste som kan skje er at man tvinger frem et salg, for eksempel, fordi da kan man risikere å måtte ta tap. Og bankene er ikke interessert i det, og dermed så er det litt sånn felles interesse blant de som sitter på eiendom og bankene når det gjelder store dealer. Så begge kan være på en måte glad for å prise seg litt lykkelig over at det ikke er daglig price discovery, eller ukentlig, eller månedlig for den saks skyld, for av og til så er det ikke det heller, en gang kvartalsvis, price discovery på næringseiendom.
Må jo si også den detalj her, bare så litt. Dette var en deal, det var en deal som, altså det var obligasjon som skjedde i dag. Og det interessante her er jo at de går til markedet for å finansiere seg. Historisk sett så er jo næringseiendom ofte forbundet med bankfinansiering. Selger er, altså det er stort konsern som selger, stort konsern som kjøper, så Entra er selger, og NREP er kjøper. Og NREP sier at de har tørt krutt videre, og de hadde snakket med Eiendomswatch tidligere, jeg hadde ikke sett det før vi startet. Men interessant her er jo at de går til obligasjonsmarkedet for å finansiere seg. Når vi vet at globalt og i Norge, så er det ofte bankfinansiering i næringseiendom. Så det kan jo bety at bankene vil deleverage litt. Og
jeg ikke ønsker mer på egen bok her.
Men det kan bli en ny trend, vi kan se. Vil jeg tro at det er nok starten på noe.
Men jeg tenker jo at i forbindelse med en sånn obligasjonsgjeld, så har det jo, så vil det eksistere en loan to value, som man har blitt enige om hva eiendommen er verdt, og så blir da belåningsgraden, eller prisen man betaler for å låne pengene, med andre ord den renten som de som kjøper obligasjonene, den da vil da avhenge av den verdien og den bufferen, altså loan to value man har i forhold til den. Det ble vært interessant. Jeg vet ikke om, jeg har ikke lest dette her, men sto det noe om nivået på altså hvor langt dette lånet var og hvilken rente det gikk til?
Nei, det sto bare i noen setninger. Jeg har ikke fått tid til å gå i dybden. Jeg har ikke sett noe detaljer om det. Skal vi se hvordan, for det er Akersgata 51, jeg lurer på det VG-bygget, nei, Sats Akersgata. Det var interessant. Nei, men det er jo ganske attraktive eiendommer det her, begge to. Attraktive adresser midt i sentrum. Men vi har jo snakket mye om næringseiendom, og vi har jo også snakket om at det kan være vanskelig å vite om noe skjer, fordi at det er et så skjult, det er så lukket marked. Men det er bare interessant at vi ser bevegelse. Det er alt det.
Ja, ja, absolutt. Og tilbake til den andre du nevnte, som jeg forstod var egenkapital inntil 4, så har jo flere faktisk kryptoselskaper i USA gått på børs nylig. Så appetitten der, altså fra når du tenker på hva kryptosfæren gjennomgikk i fjor, og det var dramatiske ting, altså beyond your imagination, når FTX også røk, så må jeg jo si at den bouncebacken der har vært imponerende.
Rett og slett. Det er liksom ekte business da.
Ja.
Altså, en ting er jo hva du sier du skal gjøre for andre verden, og nye kroner, eller nye dollaren, eller whatever. Alt det der, det er jo bare snakk. Men det at de klarer å hente så mye penger, for eksempel, er jo et vanvittig kvalitetsstempel.
Mm.
For deres evne til å gi folk tro på fremtiden. Som Absolutt. Er det egentlig snakker om nå. Mm.
Helt klart. Så,
grunnen til å være optimist på deres vegne. Siste uka så har det vært egentlig sånn ganske balansert.
Ja, ganske.
Noe som har utmerket seg for det.
Ja, egentlig, for det har vært ganske sånn dødt i aksjemarkedene. Altså, Oslo Børs var jo ganske bra i forrige uke. Vi var opp 0,7% og var da opp 2% på året. Men, i forrige uke så slo faktisk Oslo Børs Nasdaq, som var opp 0,6%, men er riktig nok opp 21% på året, men MSCI, altså verdensindeksen, var ned 0,5%. Den er nå opp 8% på året. Men jeg vil si at altså, både forrige uke, at de store utslagene vi har sett, egentlig over en ganske lang periode, altså hvis du ser bort fra sånne ting som Grayscale, den utmerket seg faktisk i forrige uke, den, og jeg skal komme tilbake til den, men har jo, altså hvis du ser bort fra kryptoverden, så har det jo vært på råvaresiden. Og litt avhengig av hvilken råvareindeks du følger, altså disse er det ETF-er har, så var det jo røffelig ned 2%, og de er ned 8-9% på året. Og jeg tror at en av de tingene som foregår der, og i hvert fall, og jeg synes det også bekreftes når du ser på KOTSRA, altså rapporten for posisjonering og så videre, det er at altså råvarer hadde et godt år i fjor, og for de som satt på råvarer, så gjorde de det da vesentlig bedre enn aksjer. Men det som er poenget med råvarer, det, altså der vet vi at trendfølgende fond blir veldig fort store, fordi råvarer er ikke like store som aksjemarkedet, og trendfølgende fond går inn i aksjemarkedet, så merkes jo det også, men de går som da regel inn i indekser, de kjøper ikke enkeltaksjer, noen få av dem gjør, men det er uvanlig, de fleste kjøper eller går short index futures, mens i råvarer så blir det jo at de går inn i de ulike råvarene, Og så har du jo alle disse utfordringer man har når kontrakter forfaller og må fornyes og så videre med det. Og det er antagelig derfor vi, altså den aktiviteten, fordi i 2008 så hadde jo trendfølgende fond et fantastisk år, og folk som hadde diversifisert gjennom trendfølgende fond kom jo bedre ut av finanskrisen enn noen. De som kun hadde investert i det, de kom jo da vesentlig enda bedre ut av det. Men i en lang tid etterpå, rett og slett fordi at i 2009 og 2010 så strømmet det inn penger til disse fondene, og fondene begynte å gjøre det dårligere. De jagte de samme investeringene, dro det for langt opp, kjørte det for langt ned og så videre. Men så kom de tilbake i vengeance da i 2022, altså med andre år i fjor, da kom de der fullt inn igjen, fordi da fikk du pågående og lange trender, ikke sant? Aksjemarkedet gikk til nedsiden, renter i obligasjoner falt, med andre år renten steg, råvarer gikk opp og så videre, og så pøser inn penger igjen. Og det vi ser nå er jo at en stor del av aktiviteten, og i hvert fall volatiliteten, tilskrives disse fondene, fordi de er veldig lett investert i aksjemarkedet. Det er ikke tungt investert, det er for øvrig ikke det er jo ikke tung allokering til aksjemarkedene selv fra folk som er aktive i aksjemarkedet viser tallene. Men hvis du så i forrige uke, så hadde du det vi ikke ønsker skulle stige, blant annet kraftprisene, altså nordiske kraftpriser. Det er jo tredje kvartals futuren som handles, eller forwarden som handles, den var jo opp 23%. Det er jo ikke det vi ønsker å oppleve. Amerikansk naturgass gikk opp 7%, uran var opp 2,7%, og ETF-en for ren energi var opp 2,4%, så alt liksom hadde med råvarer å gjøre. Så du til nedsiden, så var det egentlig råvarer som dominerte der også. Det var Grayscale er en ETF som har bitcoin, riktig nok. Jeg er enig at det er kanskje litt søkt å kalle bitcoin en råvare, vi får kalle det krypto. Det var ned 15%. ETF-en for bullkrater faller 7%. Det samme gjør britisk naturgass. Sølv er ned 7%, og kull er ned 5%. Så det er ganske interessant å se at det er, altså hvis du er ute etter volatilitet og ønsker å holde på med det, så er det definitivt i råvaremarkedet. Hvis du liker volatilitet og ser det som muligheter, så er det definitivt i råvaremarkedet du bør kikke. Og så ser vi at ting som at blant annet, altså i sølv så har det endret seg, for jeg snakket om sølv for en tid tilbake, hvor de kommersielle aktørene hadde snudd fra å være short til å være long, men etter at sølv bikket over $26 unsen, så vi det motsatt, og nå er det ca. 2,1 shorter for hver long kontrakt. Det er på ingen måte dramatisk, bare så det er sagt, mens spekulanter er 1,9 ganger så langt som de er short, og her ser man på antall kontrakter holdt av spekulanter som er long i forhold til antall kontrakter som er holdt av de som er short. Men jeg synes det er mer interessant å se på, altså hvis du skal se på det fundamentalt, og se på kobber var for øvrig også ned i forrige uke ganske kraftig. Og det er at de kommersielle aktørene, de er long 1,3 ganger så mange kontrakter som de er short. Altså hvis du tenker deg en kommersiell aktør, det er som regel miners, altså hva heter det for noe? Selskap som er i kobbergruver og så videre, så er egentlig de naturlige hedgere, så alt annet like, så vil du tro at de vil være short i future-markedet, fordi de er long det fysiske. Men i kobber så er det faktisk motsatt, det er de 1,3 ganger så long som de er short, så de kommersielle er long, men der er spekulantene short. Og jeg tror at årsaken til at spekulantene er short er høyst sannsynlig trendfølgende fond som har bråsnudd seg når, når dette begynte å gå den andre veien. Man overdrev bevegelsen til oppsiden rett og slett på grunn av mengden av penger som plutselig skulle inn og kjøpe. Det samme i all sølv, for så vidt gjelder i gull også. Man overdriver bevegelsen til oppsiden, så kommer det da en reaksjon på det. Og den reaksjonen er stor nok til at den trigger disse modellene til, for veldig mange av dem er enten long eller short. Det er ikke long, ingen posisjon, eller short. Det er enten long eller short, så i det øyeblikket de går fra at den trigges ut av longen, så ikke kaller det en stopploss, men det er stop and reverse i virkeligheten, så går de klin motsatte veien. Så det er ganske interessant å se, og jeg tror at veldig mye av det som skjer nå, det er den der, de der dragene, vi har sett det tilsvarende i olje, det tror jeg vi snakket om i forrige uke, altså oljeprisen falt over 9% på et par dager, skyldes i stor grad av flowene til disse fondene. Så det er for aktører som de store commodity-traderne og tradere i dette markedet, så har det blitt i økt grad viktig å følge med på posisjoneringen og forsøke å estimere hvor er det triggerpunktene for disse fondene ligger. Jeg husker Bank of America for, ja, hva kan det være nå, 15 år siden eller noe sånt, i hvert fall 10. Ti år siden tenker jeg at det er. De hadde tre glidende gjennomsnitt og som de brukte på for å indikere, og der mente de at de kunne gjennom de tre glidende gjennomsnittene, hvis kursen beveget seg ned gjennom alle tre, så mente de at alle typer av trendfølgende fond, altså hvis kursen beveget seg nedover, hadde snudd fra å være long til å være short. Så den korteste av disse glidende gjennomsnittene, den tok de trendfølgerne som hadde veldig korte modeller, og så hadde de en medium en, og så hadde de en langsiktig en. Og jeg fulgte den uten at jeg fant den nyttig for noe som helst form for tradingsignal. Det eneste gangen jeg fant den nyttig for tradingsignal, det var når kursen var veldig høyt over alle disse gjennomsnittene, eller veldig langt under, at da var markedet rett og slett gått for langt i en annen retning. Men jeg husker i hvert fall at de modellerte det på den måten, og mente at mer sofistikert analyse trengte du faktisk ikke å gjøre for å vite hva disse trendfølgende fondene drev med. Men i dag så vet jeg at veldig mange av råvaretraderne leser blant annet COT-rapporten, men også ser på trend og forsøker å estimere hvor trykkpunktene er for denne gruppen med forvaltere. For den er stor, den er kvantitativ, den er matematisk drevet, og de er store. De representerer store volymer, og i hvert fall i forhold til størrelsen på marked. Så det kan være interessant å tenke på det også.
Det er ikke bare store aktører i kobbermarkedet. Du har også dem som skrives om av Vest Telemark Blad. Kan jeg lese opp i overskrift derifra?
Ja, kom igjen. Jeg abonnerer ikke, dessverre.
Stoppa rusa fører med kniv og 100 kilo kobber i bilen.
Ja.
Å rive kobber ut av veggen er alltid en bedre trade enn å kjøpe det og stjæle det. En gammel klassiker, det.
Jo, men det er mulig at vedkommende dessverre ruspåvirket og med kniv i hånda var hva heter det for noe?
Bullish.
Ja, eller han var fremoverlent i forhold til liksom, og synsk i forhold til fremtiden her, fordi hvis vi skal gjennomføre dette grønne skiftet som på en måte har momentum, og jeg tror ikke det er så mange som er uenige om det, så betyr det jo blant annet å elektrifisere og så videre større andeler av kraftproduksjon. Og i det tilfellet så trenger vi visse materialer, hvorav kobber definitivt er en av dem. Altså, det spiller ingen om det er batteriteknologi, eller om det er kabler, eller hva du skal bruke det til. Du trenger mer av det. Så det på en måte en... Så det kan være at... hva var det Vest-Telemarks blads uttenkte i virkeligheten er den som kommer vinden ut av denne her, når han endelig kommer ut av fengsel.
Ellers så har det vært et bra kvartal. Nå det jo, jeg tror det 90%, kanskje mer enn det, av banker som har lagt frem tal, jeg tror, for jeg har en oversikt fra 10. mai, og da var det 89% hadde rapportert. Det har vært et knallbra kvartal for banker. Nå det jo amerikanske banker da. Omsetning opp 17%. Cost over income er opp 53%. Jeg regner med det i positiv favor. Det var litt usikker på hva. Det var litt rart fremstilt.
Er det year on year, eller er det, hva var det for noe?
Det var year on year, ja. De fleste slo forventningen i snitt, og i snitt steg 0,3%. Bare synes det er interessant å se det, nettopp det at når vi går inn i potensielt mer luggeføre, at du ser at bankene gjør det bra, for det er jo en sånn veldig eksponert bransje når ting går dårlig. Vi har jo ingen tegn på en bankkrise sånn som i 2008. Det er jo mer veldig spesielle banker som i trøbbel. I USA, ja. Da. Og det her er jo også USA og Europa må jo skilles. Men ser du på den bankindeksen i USA, så ser du, eller for små banker, så ser du jo at at det har ikke kommet, de har ikke kommet seg opp igjen. De ligger fortsatt nede. Og ikke så veldig langt unna 2008-nivået. PacWestern er 80%. Bank of Hawaii er 56%. Bank United 50%. Brookline 46%. Independent Bank 45%. Glacier ned 44%. Altså, det er kun én bank som utgjør den bankindeksen. A small bank index som er oppe i år. Den som er minst ned er 15%. Så det er jo veldig, veldig alvorlige tall fortsatt.
Ja, det er voldsomt. Det er voldsomme tall. Og i hvert fall hvis det er også slik, nå vet jeg ikke hvor CNBS, de er, altså, hva heter det for noe, næringseiendomseksponert disse bankene er. Men hvis de i tillegg er det, så, eller det kan jo hende at, at man har forskuttert det rett og slett på basis av balansen for alt det jeg vet. Det er ikke gitt at det er, at det, er det heller, men... Men vi vet jo at veldig mye av CMBS står for commercial mortgage backed securities. At vi vet jo at mange ikke har tatt hensyn til nedskrivningen i den sektoren i sine balanser. Men jeg kan ta noe som positivt. Altså, vi vet jo at, jeg har jo nevnt dette, at bensinprisen i Fredrikstads gate på Frogner, den går opp 30% på et minutt hver fredag. Det er jo en interessant sak at det fortsetter å se. Men jeg har en bedre enn, hva med 1800% på et minutt da? Det kan bare være en ting.
Ja, strømpris.
Helt riktig. Det var strømprisen fra 15:59.
Du sa 1800% på ett
år? Ja, det var litt over 1800%.
Var det den dagen det var ett øre?
Det var i går.
Ja.
Men det var ikke fra ett øre. Dette var fra 4 øre til 77 eller noe sånt. Så det er jo friskt. Hva går unna?
Ja, det virker å være et nytt nivå... Leste en analyse i dag, jeg husker hvor det var en der de sier at det her er bare den nye virkeligheten, vi må bare vende oss til det.
Ja, men det er jo den nye virkeligheten, det var jo det vi snakket om, altså man har for evig gitt fra seg prisbildet, altså kontrollen over norsk, det som var, og dette var jo Støre.
Men det var intensjonen også.
Nei, Støre var helt 100%, ja, men Støre var 100% tydelig på at dette var nordmenns eie, altså disse naturressursene var eid av det norske folket. Og allikevel så ga man vekk, prisen, altså prisfastsettelsen, til Tyskland.
Jeg står fast på det. Jeg synes grunnleggende altså at konseptet med ett marked for europeisk strøm et bra et, som en grunnidé. Men det man ikke hadde med i den mekanismen, var en måte, hvis noe går alvorlig galt, at man kan ha, at man hadde ikke tenkt på energisikkerhet i det hele tatt. Fordi det har vært så utrolig lang tid der energisikkerhet ikke var et tema. Og så kommer det her i fjor, og så plutselig blir energisikkerhet et enormt tema. Og det at man ikke hadde en kontrollmekanisme, spesielt for Norge, gjorde jo at man fikk de enorme utslagene. Man hadde liksom ikke tatt for gitt det, så jeg synes på en måte at det er positivt at det er en strømpris. Problemet er at strømprisen er alt for høy. Og det gjelder jo ikke bare i Norge, det gjelder jo overalt.
Men den presses da oppover på grunn av den etterspørselen som er fra Europa, samt at den da bare gjelder en bitteliten del av europeisk behov. Altså, du kan si de får det meste fra gass og kull og så videre, og så får man bare en liten andel fra strøm, og som gjør at man ikke bryr seg om man gir jækla mye mer for den lille andelen av strøm. Det spiller ingen rolle for dem, men det spiller en stor rolle for oss. Det er et faktum. Men så er det den andre tingen, ikke sant? Altså dette med makspris, det var Støre helt klar på, det var ikke bra, det var helt imot. Og så innførte faktisk Europa makspris på gass, gitt. Men da sa han ikke noe.
Skal vi snakke litt om prognoser da?
Ja.
Du hadde et foredrag som heter prognos, hvorfor prognoser ikke virker, stemmer ikke
det? Ja, det var, altså opprinnelig så var det for Equinor, som da ville ha meg til å snakke om, jeg tror det var noe sånn femårsprognose eller tre eller femårsprognose på forskjellige ting innenfor for økonomi. Og da jeg fikk den henvendelsen, så sa jeg at det kunne jeg ikke snakke om. Fordi jeg har ikke noe tro på at det er noe spesielt god hold i sånne prognoser overhodet. Og som en digresjon, så må jeg si at det var gledelig å høre at Ole Håkon Ek Nilsen i Nordea, som jeg snakket etter i Trondheim i forrige uke, mente det samme. Han sa det var under 50% sannsynlig, altså under 50% treff på noen som helst av disse prognosene. Men tilbake til Equinor, så sier jeg til dem at jeg kan heller holde et foredrag for dere. Jeg mente det ikke, det var ment egentlig bare for å illustrere at dette, at jeg var helt på den andre siden av spektret, altså jeg hadde ikke noe tro på prognoser, så jeg sa at jeg kan heller holde et foredrag for dere på hvorfor prognoser ikke virker. Og jeg ble litt sånn lang i maska når vedkommende tenkte seg om i 5 sekunder og sa, du vet du, det har vi lyst til å høre om. Så jeg endte oppe på Gardermoen på et hotell der noen dager etterpå og holdt et foredrag om det i stedet. Men poenget er hvorfor dette her er aktuelt. Det handler jo om blant annet at Ida Wollen Bakke, altså sentralbanksjefen, jeg er ikke sikker på om det var i forrige uke eller uken før, til et eller annet medie, norsk medie, sier at de modellene som sentralbanken har, altså man tror Norges Bank har, kan ikke forklare den kronesvekkelsen vi har sett. Og det er et godt eksempel på det, ikke sant? Fordi noe skjer som er utenfor modellene, og dette er modeller egentlig som først og fremst er basert på det som har skjedd før i tiden. Det er jo en backtest, stort sett sånne modeller er, og så prøver du og tenker du at ok, det her har hatt stor grei korrelasjon over mange år, så ser vi at rentenivå, BNP, arbeidsledighet, whatever det måtte være, det kan vi vekte sånn og sånn, og så forklarer det kronekursen. Og så plutselig så renner vi utenfor disse modellene, og da kan du spørre deg at hvor verdifulle var de modellene, og hadde de, og har de egentlig en negativ verdi? Fordi hvis vi, for mange, i mange tilfeller, dette har jo med menneskets behov for sikkerhet fremfor usikkerhet å gjøre. Vi ønsker ikke usikkerhet, så vi lager alle mulige snarveier, dette gjør vi også mentalt, altså i hjernen vår, for å forklare ting. Og de fleste tingene forklarer vi i ettertid, som om det var en selvfølge at vi visste dette i sanntid. Og det er det jo ofte ikke. Så vi lager disse modellene, og så hva er verdien? Altså jeg vil jo hevde at modeller kan ha negativ verdi, rett og slett fordi vi begynner å stole på disse modellene og forvente at verden skal tilpasse seg modellene våre, i dette tilfellet norske kronen om man vil, til modellene, fremfor at modellene våre trenger oppdatering, trenger ny informasjon, tilbake til general David Petraeus som sa at måten han skiftet mening på, det var at han hadde informasjon, hadde et syn, men tilegnet seg stadig mer informasjon, og justerte da sitt syn i forhold til det. Og rett og slett det å plukke opp andre faktorer. Og det var vel Elisabeth Holvik, i hvert fall av liksom mer fremtredende økonomer, som hevdet at det var politikken som ble ført her i landet, som var liksom usikkerhetsmomentet og det utslagsgivende, og rett og slett årsak til at man fravek at verden, altså kronen, fravek da hva man kunne forvente seg ut av modeller, og dette ble da gjentatt og fordypet, gjerne kan man si, av Knut Anton Mork i DN i dag, verdt å lese, som forklarer hvorfor det er blitt en mye større usikkerhet og en lavere verdi på kronen enn det modellene kan forklare.
Kan jeg få lov å gi en ramme til det her?
Ja.
Før du går videre, bare sånn noe å henge deg på. En typisk ting man alltid snakker om er jo renta. Så i Norge har debatten om kronestyrkelse alltid vært en debatt om renta. Nå har det blitt en debatt om noe kronekjøp, som er en helt annen debatt på en måte. Så jeg tok bare å skulle se, hvor er Norge? Hvordan ligger Norge an i beta? Så hvis du ser på Europa, så er det bare Danmark som ligger med lavere sentralbankrente enn Norge av et land, og så Sveits selvfølgelig. Sveits er jo en veldig spesial case. Og Danmark har jo de facto euroen, sånn at med unntak av Albania og Bulgaria, så har Norge lavest rente i Europa etter Sveits. Du kan jo si Danmark også, men på grunn av den spesielle peggen til euro, så er det på en måte i denne sammenhengen ikke så viktig. Sverige har kvart prosentpoeng høyere rente. Eurozonen har 0,5 prosentpoeng. Storbritannia har 1,25 over. Og så når du da tar verden, for da det blir jo veldig mange tall her, da, så har du for å få med andre store, så har du for eksempel USA på 5,25. Forente Arabiske Emirater, ganske sammenlignbart med Norge på mange måter, 5,15. Se andre land, Storbritannia har tatt. Det jeg prøver å si er at Australia 3,85. De sier nå plutselig at det er så mystisk at krona er så svak. Når debatten alltid har dreid seg om renta, og renta ligger veldig mye lavere, i noen tilfeller veldig mye lavere, enn land man kan naturlig sammenligne seg med. Men det som er at alle de her folkene er jo eiendom. Å heve renta er jo nesten det verste tenkelige alternativet med det i bakhodet. Så jeg forstår ikke hvorfor det her er et sånt stort mysterium.
Nei, fordi du kan ikke bare se isolert sett på renten, du må se den i forhold til inflasjon. Og
det selvfølgelig, men nå ser jeg isolert på renta.
Ja.
Og ser at Norge ligger helt i bunnen når det kommer til rentenivå. Og så sier man, så rart at krona er så upopulær. Men den rentediffen synes jeg ikke er så rart. Spesielt Nei. Ikke når du legger på andre usikre momenter på toppen.
Nei, nå, jeg er enig i det, og du kan si at det er selvfølgelig mindre attraktivt å investere i et land eller i en valuta som har en lavere rente. Men det har men det sagt så och som vi har sett ved en del anledninger, så har ikke det forhindret at folk har kjøpt japansk yen heller, som har enda lavere rente, bare så det er sagt.
Du kan ikke sammenligne japansk
yen. Nei, du kan ikke det, jeg er helt enig med deg. Men poenget, altså, det er klart at når man har hevet så mye skatter, avgifter, som man har gjort i Norge, og en ekstrem oppgang i strømpris og så videre, så skjønner jeg at sentralbanken, alt er gjort for å dra inn kjøpekraft, altså hadde du ikke hatt disse andre økningene, så kunne du helt sikkert ha hevet renten mer. Men det er jo nettopp det der at hvor mye. Og så kan du si, er det gjort nok? Nei, jeg vet ikke. Altså folk fortsetter å bruke penger som fyller sjømen etter hva jeg hører, så kanskje ikke. Her skal man være forsiktig, for her blir folk ordentlig sure, men hvis du ser på det, fulle restauranter og tjo og hei, så hva var det de sa, flybretter utsolgt for sommeren, og det er liksom et stor pågang, og dette er folk som skal da reise med en lav rente, lav valutakurs, veksle til euro på nær sagt rekordnivåer. Så hvis man har såpass mye, altså hvis kjøpekraften ikke har blitt påvirket, problemet er at kjøpekraften blir sterkt påvirket for noen, og i mindre grad for andre, ikke sant? Og det har jo også med sosiale forskjeller å gjøre, som man hadde egentlig tenkt å gjøre noe med, som man da ikke har gjort noe særlig med likevel. Jeg vet ikke. Faktum er at kronen er veldig svak, og altså man ser på Oslo Børs og sier at Oslo Børs har 2% i år, liksom fenomenalt, ja. Men hvis du er en dollarinvestor, eller skal bruke pengene dine, du har sittet med norske aksjer i år, og så veksler du de inn til kroner som du da skal kjøpe dollar for, fordi du trenger penger ute, så er du ned 16%. Og det samme var det i fjor, ikke sant? Når folk sa, se hvor sterk Oslo Børs er da. Og Oslo Børs falt akkurat like mye som de andre, det var andre ble tatt seg av valutaen. Så for en utlending som satt på norske aksjer i fjor, han feiret ikke han, for han tapte akkurat like mye som han tapte i europeiske aksjer og andre aksjer. Han har bare ikke fått den rebounden som kom etterpå. Så jeg vet ikke, jeg har ikke noe forklaring på det, og det var ikke meningen å ha noe konklusjon på det annet enn at modeller må oppdateres. Du kan ikke, altså modeller er egentlig ikke verdt noe, det er ikke så veldig mye vi kan bruke dem til, og hvis jeg kan ta et annet godt eksempel på det, og som også er helt aktuelt, fordi dette kom vel på fredag i forrige uke, da legger Norwegian frem tallene, og Geir Karlsen, som er da sjef for Norwegian, forteller analytikerkorpset at de har regnet feil, at det går vesentlig bedre i selskapet enn det de har tatt hensyn til. Modellen deres er feil, så da sier analytikerne, ja, og så kommer kjøpsanbefalingen på Norwegian. Så kan du lure på hva du trenger de der analytikerne til, og hva modellen er, hvis de ikke har evne til å tenke selv. Men at du bare bruker en eller annen cashflow-analyse, eller jeg vet ikke hva de bruker, eller antall solgte seter, drivstoff. Det er mange ting du kan putte inn i den modellen, og jeg er definitivt ikke en flyanalytiker eller mikroanalytiker for den saks skyld. Så jeg skal ikke engang begi meg ut på det der. Men det holdt med at sjefen for Norwegian sier at nei, vi kommer til å tjene mye mer penger enn dere har prognostisert. Og så sier alle, ok, da kjører vi vel en kjøpsanbefaling da. Eller da oppjusterer vi estimatene våre. Det er ganske enkelt. Du trenger ikke et analytikerkorps, du trenger bare en administrerende direktør. Forenkler det, altså vi gjør det også egentlig mye billigere for meglerhusene, tror du ikke det? Kvitt analytikeren, så kan du heller høre på hva sjefen i de børsnoterte selskapene sier og mener om fremtiden. Det blir greit det også.
Når du nevner modellene Norwegian, så en ting som jeg husker, det var jo veldig mye snakk om hedgingen til Norwegian, der de skulle hedge drivstoffprisen sin. Men det gikk jo liksom alle veier. Jeg har aldri helt skjønt poenget med å hedge, fordi at de er jo litt på bortebane der. De er jo liksom i den finansielle verden, som i utgangspunktet de ikke hører hjemme i. Og så skal de ta så skarpe valg at de klarer å redusere kostnaden sin. Jeg synes, altså, jeg foretrekker en sjef som bare sier det går bra nå til markedet, og dere skjønner ikke hvor bra det går, liksom, kontra at de prøver å være så lur og skal hedge opp og bruke masse penger på det, og det kanskje går galt. Noe av det gikk også mange ganger galt for Norwegian.
Ja, jeg er enig i det, men på et eller annet tidspunkt, jeg mener altså da det gikk galt, så hadde vel ikke, det var jo en periode hvor oljeprisen og da naturlig nok jetfuel og så videre steg kraftig, og solvensen til Norwegian var i fare, og man ønsket ikke at, altså hvis prisen gikk enda mer, så kunne det gå ut over den. Og da var det vel et visst sånn press for at man ikke måtte, at det ikke måtte bli verre enn det det var. Slik at altså, du ikke veltet selskapet på grunn av drivstoffkostnadene. Så det kan jo være en... you're between a rock and a hard place, ikke sant, der. Fordi hvis du blir selvfølgelig takket, og du kommer i en bedre konkurransemessig situasjon hvis du har klart å sikre deg drivstoff til priser som er lavere enn det konkurrenten dine har. På den andre side, hvis du har gjort det der i aller beste mening, og drivstoffprisene fortsetter å falle, så blir du hengt ut som en idiot, ikke sant, og udugelig. Så det er ganske tøft for bedrifter, altså generelt, å foreta sånne hedging. Det kan være rentehedging, det kan være, som i dette tilfellet, jet fuel, det kan være fyringsolje, det er mange sånne ting som er vanskelig, da. Så, men jeg tenker jo, altså, det er måter å gjøre det på. Nå vet jeg at investeringsbankene har vært veldig på flyselskaper, og nå snakker jeg generelt, og de har da laget sånn bespoke kontrakter som de med enorme marginer til seg selv. Men jeg tenker jo det at hvis du er for eksempel et flyselskap da, og du sitter med en backwardated forward-kurve, med andre ord, du kjøper drivstoff for levering i fremtiden mye lavere enn spotprisen er i dag, og i tillegg har anledning til å gjøre det gjennom opsjoner som da blir gunstig, ofte gunstigere, fordi volatiliteten i bakmåneden, altså i forfallene gått ut i tid, er mye lavere, så kan det absolutt være gunstig å gjøre dette gjennom opsjoner som du da kan gå fra dersom prisene skulle fortsette videre ned. Da har du har betalt en opsjonspremie, men det har ikke vært verre enn det. Det er ikke sånn at du er støkk med dyr i flyselskapenes tilfelle jet fuel.
Skal vi snakke litt om shortsalg?
Ja.
Kan du forklare? Ikke det, altså det er mange som hører, vi bruker mange begreper og alt sånn. Shortsalg er noe som de fleste tar for gitt at alle skjønner, men jeg tror faktisk at en ganske høy prosent ikke helt vet hva shortsalg er. Kunne du ta noen sekunder og bare si akkurat hvordan det fungerer og hva det er?
Shortsalg er når du selger en aksje, eller hva det måtte være, som du ikke eier. Og du har da en forpliktelse til å kjøpe da dette tilbake en gang i fremtiden. Så hvis vi antar at dette er en aksje, og nå tar vi bare mekanikken av selve shortsalget, så tar vi liksom hva du trenger å gjøre i tillegg rundt det. Men hvis det er en aksje, og kursen i dag er 100, du selger den på 100, så kan du da, og hvis kursen faller, la oss si at du har innertier, og kursen faller til 80 kroner, så kan du kjøpe den aksjen tilbake på 80 kroner og levere den til, og da har du ikke en udekket posisjon i markedet. Det som man for mange år siden nå krevde at man måtte ha for å drive shortsalg, det har ikke alltid vært slik, det var at du hadde dekning for shortsalget. Og med dekning for shortsalget i Norge, så betyr det at du må låne inn aksjen. Og det må du, slik at du må gå til et meglerhus som er villig til, som går da til noen som sitter på den aksjen, og det er gjerne en institusjon, og sier til den institusjonen, vi har noen som ønsker å låne den aksjen, kunne du tenke deg å låne den ut, og hva skal du ha for det? Og det er da gjerne en eller annen prosent som tas for det, slik at du kan gå short aksjen. Så sånn er det. Så du kan si at når det utløser heller ikke skatt, altså realisasjonsskatt når for den institusjonen, for det var et problem tidligere i Norge, når institusjonen låner ut aksjen. Fordi du får da lånt aksjen, så du får den aksjen inn på konto, du må stille sikkerhet for den, og den sikkerheten er som regel, altså med mindre du har en prime broker, så er den sikkerheten det som aksjeverdien på dette tidspunkt, pluss en margin over det. Så la oss si at den er 20% høyere, da, så i dette tilfellet så må du stille 120% som sikkerhet, og hvis den aksjen mot formodning skulle gå opp i stedet for ned, så må du fylle på med mer sikkerhet, slik at de vet at du har råd til å kjøpe den tilbake igjen. Så sånn er det foregår. Så gevinsten din vil da være, hvis du kjøper den tilbake på 80 kroner, 80 kroner minus det du har betalt i renter i perioden, og selvfølgelig kurtasje. Det er det som er shortsalg. Du kan også gå short i future-markedene, og der, eller du kan gå short gjennom total return swap, det er mange måter du kan gå short på. I future-markedene så må du ikke låne inn, men du må stille sikkerhet for short-salget ditt. Men i aksjemarkedet krever de at for å gå short, så skal du låne inn aksjen. Du kan gå short på en annen måte, du kan gå short gjennom, ved å bruke opsjoner, putte opsjoner dersom det finnes. På aksjen, der er du ikke nødt til å ha dekning, for der har du bare en rettighet og ikke en forpliktelse. Så en av, hvis vi går tilbake til Norwegian, altså en av de tingene med, vi husker da Norwegian var i ferd med å, eller truet med konkurs, og de skulle ha denne emisjonen, og aksjen var priset himmelhøyt i forhold til denne emisjonen, så var det dessverre i meglerhusene, særlig de som drev med det, da trakk alle seg som marketmakere, hvilke tre i opsjoner, for de sa du kunne ikke få lånt, altså alle som kunne låne hadde lånt opp, og ingen ville stille noe marked fremover i tid, men det var helt opplagt at det var bare stakkarene som ikke forsto bedre, som drev og kjøpte Norwegian på høye kurser, når den var verdt en brøkdel. Men man lot da den kursen være der oppe, fordi det var ikke i markedets interesse, altså med andre ord, meglerhusene eller Norwegian for den saks skyld, å begynne å selge. Det var det man burde gjort. Og marketmakerne trakk seg unna, mens de i stedet kunne ha stilt markedet mye lavere, der det egentlig var. Så, men shortsell består da av å satse, altså stort sett shortselleren satser på nedgang.
Ikke ta det nær av det neste, skal jeg si.
Nei, prøve.
Historisk sett så var det jo, når man snakker om shortsalg og innlån av aksjer, så gammelt av så gjorde man det jo fysisk, det var en fysisk transaksjon. Og man hadde jo sånne løpegutter på Aker Brygge, altså, eller i Oslo, som sprang fram og tilbake mellom meglerhus med aksjer som var lånt og eller skulle leveres tilbake fra lån. Og når noen da solgte en aksje uten å ha lånt inn, så kalles det udekket short eller naken shortsalg. Historisk sett var det ganske lett å se, fordi at det bokstavelig talt fysisk hadde ikke aksjen. Aksjer var jo et papir i gamle dager. Men vet du når det her tok slutt, eller har du noen gang sett det her skje, altså den type shortsalg?
Nei, altså du kan si at til å begynne med så var det ikke lov å være short i det hele tatt, men allikevel så gikk jo alle short. Det bare at du leverte, altså den da, jeg husker ikke hvor lang tid du hadde på deg, men om noen gang så klarte du ikke å levere på det tidspunktet, så du dekket deg inn en periode etter. Og så det var egentlig ikke lov å være short, altså Norge hadde ikke tillot ikke short-salg, men så gikk jo folk short.
og leverte da aksjen litt senere, eller så kjøpte du og så shorta du det på nytt igjen, ikke sant? Altså slik at du i hvert fall fikk levert til den. Altså hvis du hadde gjort det gjennom et meglerhus, så passet du på da å kjøpe tilbake aksjene hos det meglerhuset, la oss si 3-4 dager etterpå eller et eller annet sånt da. Slik at
men da var du udekket short.
Da var du udekket short, fordi da var det rett og slett ikke lov å være short.
Men det type 80-tallet og sånn.
Ja, jeg tror dette går godt inn i, dette nok på 90 også. Men så kommer dette her med dekket shorts, altså om side får da Norge, og du kan si særlig vi som drev i derivatmarkedet, og som marketmakere hadde jo behov for å kunne, altså hvis noen begynte å kjøpe mye salgsopsjoner hos oss, den eneste måten vi kunne beskytte oss på, var på pris. Og da kunne du plutselig, og av og til så gjorde vi meglerne oppmerksom på det, at nå kan du kjøpe for eksempel Norsk Hydro eller en av disse aksjene mye billigere gjennom opsjonsmarkedet ved å kjøpe en call og selge en putt på samme kurs, fordi vi var tvunget til å prise dette mye lavere, og da var den syntetiske aksjen var priset mye lavere. Altså hvorfor, så du kan si at når en megler var veldig stor og hadde store ordre for å kjøpe Hydro, for eksempel, så hvorfor ikke gjøre det for eksempel 2 kroner eller 3 kroner billigere gjennom opsjonsmarkedet. Men det ble rett og slett for mye for noen meglere å klare å ta inn. Så, men det var et fåtall som gjorde det. De så den muligheten og klarte å tjene penger på den måten, enten for seg selv eller for sine kunder. Men så kom det da hvor du også har innlån, sånn som det kreves nå. Og en av årsakene til at du vil ha innlån, det er at du vil ikke at for eksempel det skal selges 3 ganger så mange aksjer som er i omløp, short, i et selskap.
Og da kommer vi til en av grunnene til vi tar opp det her nå. Det er at Finanstilsynet har jo tatt et veldig hardt standpunkt mot naked short-salg. Kanskje det tydeligste standpunktet de har tatt, så lenge jeg kan huske. De gikk jo blant annet etter Arne Fredli i sin tid.
Ja, de har tatt noen tidligere, men du kan si at dette er vel sånn, og det skulle bare mangle, fordi akkurat den flysaken, den ble så godt dekket, og så mange kom ut og sa at dette her er ikke mulig.
Ja. Og det var da de 6 stykkene som ble straffet for det, blant annet noen fond.
Ja, alle var, ingen av disse er vel privatpersoner, tror jeg. Alt er gjort enten gjennom fond eller gjennom selskaper. Slik jeg forstår det. Men det der har jo vært gratis penger lenge, ikke sant? Altså, og det har vært trusler mot å gjøre ting, og det har vært mange sånne der, men endelig så tok da Finanstilsynet sånn, litt sånn sjablongaffære, nå tar vi alle. Jeg lurer på hvem det er hvor man tilbakeholder faktisk identiteten. For 5 av disse her er jo blitt navngitt. Og selvfølgelig ingen av de har gjort det der med vilje, vært en feil. Men det er klart at det eneste måten du får slutt på dette, det er jo rett og slett ved å gjøre den adferden kostbar. Og dette kunne man ha gjort med så mange emisjoner, og særlig i 2021, ikke sant? Hvor det var gang på gang, så mente man at dette hadde foregått. Men ok, bedre sent enn aldri.
Også i USA så har du da den gamle regla som kommer hver eneste gang. Det kom i 2008 i Norge, der man forbød shortsalg. I 2011 tror jeg det bare ble foreslått, jeg vet ikke om det, jeg tror ikke det ble innført da. Og nå snakkes det, ikke i Norge, men i USA, snakkes det om forbud mot shortsalg av finansaksjer, eller spesifikt bankaksjer har det vært.
Og Jamie Dimon.
Snakk om bukken og veten.
Ja, ikke sant? Altså, som om shortsalget var problemet i 2008. Altså det avdekket jo virkelig, virkelig manglene og problemene i bankene. Det var jo det shortsalgene gjorde.
Ja, men det der argumentet med at shortsalg senker aksjer kjøper, var det ikke? Jeg forstår ikke, for jeg forstår fortsatt en dag i dag ikke hvordan det skal gjøre ting bedre. Snarere gjør det ting verre med at ting blir, altså du, en børs mister evnen til å prise korrekt.
Ja, det reduserer troverdigheten av markedet, men jeg må si enda mer reduserer troverdigheten av Jamie Dimon. Hvor mange milliarder dollar I bøter har JP Morgan måttet betale for forskjellige ting, manipulasjon av markeder, altså alt fra rentemarkeder til edelmetaller? Og det, og han står og sier at nei, det short-salg av bankaksjer, det skal vi ikke ha noe av.
Altså, det jeg liker Jamie Dimon som person, jeg har alltid likt han, men Jesus, han vanskelig å like, altså.
Ja, når jeg hørte den uttalelsen der, så synes jeg det. Da synes jeg det det var vanskelig.
De har jo fått en gavepakke, altså en rekke gavepakker av myndighetene opp igjennom. Spesielt JP Morgan har jo en spesiell rolle rundt statsobligasjoner. De er jo, dem og Bank of America er jo de to viktigste aktørene I statsobligasjonsmarkedet, og virker jo å ha fått veldig mye gratis, altså mye av QE på en måte har jo havnet på deres bok, de har mye cash, så det smaker litt, altså den minste lille bølgen kommer, så begynner man å snakke om å ta bort store verktøy fra finansmarkedene, som undergraver hele markedet potensielt, litt sånn som at, altså man bruker jo å si at markedet er som en innsjø, eller som et svømmebasseng, men det, innsjø er bedre. Der du har mange arter som svømmer I havet, som internasjonal finans. Og du har store banker, kanskje haier, og så har du småsparere, som sånn, et eller annet sånn amøba, eller noe sånt. Og så har du også shortsalg, og aktivistfond, og alle de tingene som ofte får så mye pepper, jo en bitteliten del av det her økosystemet, av det her store havet, eller store innsjøen. Men det utrolig viktig, fordi at det at du har mulighet til å gå begge veier, skaper jo en balanse I markedet, og du får en sannere price discovery. Da.
Det er jo grunnen til at det må jo være også mye bedre at du har anledning, eller at du setter penger bak det du mener, I stedet for at du bare går ut og mener at et eller annet, altså kommer en eller annen damning, vurdering av et selskap og mener at det alt, altså svindel eller hva det måtte være, ta Enron, at du faktisk setter penger bak dette her, altså at troverdigheten din I stedet for at du bare går og uttaler deg, men jeg vet at det veldig mange I markedet som ikke liker dette I det hele tatt, som heller vil at kursene skal gå vertikalt helt til det fullstendig smeller. Men vi må huske på at shortselgere med på å skape et mye mer riktig priset marked. Vi snakket om dette med price discovery I forbindelse med næringseiendom. Men shortselgere faktisk fordi de setter penger bak sine meninger, en viktig del for at prisfastsettelsen skal være, for prisfastsettelsen generelt, og fra nøyaktigheten spesielt. Så det viktig. Det betyr ikke at alle shortselgere bra for markedet, altså at ikke noen prøver å manipulere markeder, men det gjør de til gangs på oppsiden også. Og da ingen som bryr seg, så jeg tror det en sånn kognitiv flå hos mange at man ikke skal ha det. Hva synes du forresten?
Nei, jeg synes man skal ikke drive med bistand, jeg synes ikke man skal drive med QE, jeg synes ikke man skal endre reglene når ting går. Jeg synes man skal la systemet være I fred.
Ja, la markedsmekanismer virke.
Jeg tror at på samme måte som bistand har skadet Afrika så mye, for eksempel. Hvis man sender klær til Afrika, så ødelager man lokale klesbutikker. Liksom. Altså, uansett hva man gjør med et system, så rammer man bærekraften til et system. Sånn at jeg tror at hver gang man blander seg inn for å prøve å gjøre litt lettere, altså liksom pisse I buksa, da, så blir det litt vanskeligere.
Jo, men av og til så det jo sånn at man må, at det trengs noe bistand for å komme I gang, ikke sant? Det akkurat som en motor, du må klare å fyre den for at den skal virke. Altså et eller annet sånn, bare at det kommer I gang.
Jo, men for finansmarkedene etter å ha, altså Jamie Dimon har tjent kanskje 10 milliarder kroner, 100 milliarder, jeg vet ikke, liksom all the money in the world har han tjent, personlig. Ja, ja. Banken har... 1000 milliarder dollar I innskudd alltså excess liquidity. Det här är folk som verkligen har blivit behandlade så bra det är möjligt att bli behandlade av marknaden och så vill de ha mer.
Ja.
Och nu när vi kommer in i situationer där man må ta regningar för festen. 20 år, 30 år efter den startade.
Mm.
Och så säger folk, men vi måste ändra reglerna, det här är ju grusamt, vi tappar pengar nu. Så bara, ju längre du utsätter, ju värre blir bakfylla. Det är inte så att hvis du har först druckit det driting, så har du tagit all kokain som är, och så ska du börja med heroin. Liksom. Alltså, det blir ju inte bättre, det bakfylla där. Till slut blir ju bara helt uthålligt.
Ja.
Så varje gång jag hör om sådana här ting, så tänker jag bara att vi lever i en sån nästan illusion. Där det, man ska aldrig måste betala, göra upp för sig. Och så ska man bara inflatera sig ut av allt. Och så när kommer inflation? Nej, det är transitory. Och så fortsätter man att inflatera sig ut av ting. Och så, det har ju varit massa liksom, pengetrycking i 20 år. Allt har ju startat igen. Och så. Pressa går ju på forskjellige vis.
Tänk dig hur många marknadsanalytiker som finns där ute som aldrig har sett marknader virka. Alltså jag tänker då på
jag kattar Amerika marknaden alltså sedan 19 alltså 1900 jag tänker på 1907 när det var panic of 1907 när JP Morgan stod på trappa och köpte aktier där han var centralbanken personligen. Och så kom 1913 när Fed blev etablerat. Men själv då hade du lender of last resort, ja, så man har aldrig tillåt, man har aldrig kvittat sig med arbetsinn.
Men vår marknad inte virker, alltså som aldrig har upplevt marknader utan stimuli då.
Alltså det blir ju guldstandarden är ju på en måte det då. Och då ser du ju vad det hänt, då går det ju ner i sörpa. För då kväller du all växt. Och det är det ingen som vill ha.
Nej, alltså det blir ju lite som alltså jag tänker att du får både alltså ett risk management korps, alltså alla nu efterhand så har ju bankerna fått mycket bra folk för så vidt på risk management. Alltså tidigare så var ju risk management delegerat till någon som hade helt andra uppgifter. Det var liksom det sista som var intressant. Det var ju bara en utgiftspost, men efterhand så har man ju i alla fall gått in för att och driva former för risk management. Men problemet här är att både verktyg och många av de som då sitter med detta här som jobb har inte varit ute en vinternatt tidigare, för det har inte varit vinternätter i hela deras karriär. Så hvis detta skulle bli ordentligt utfordrande, så kan man inte förvänta att dessa erfaringsbaserat vill säga att du, den där modellen virker inte. Och jag såg, det var här förleden hvor någon mint mig på VAR-modell och liksom sa att ja, men VAR-en var bara sån och sån, så sa jag, är du klar över vad som går in i den modellen? Och det är liksom historisk volatilitet och historisk korrelation över en viss tid. Och att i den modellen nå så är det sannsynligvis inte tatt med, alltså annat än att du fick ett lite chock i 2008, men lite avhängigt av när du tar in inte i 2008 utan i 2020 under covid, men lite avhängigt av när du tar in datan din, så kan den vara borta också. Så det är klart att det ser väldigt rosenrött ut. När allt liksom när ting går helt efter planen och korrelationen och allt, det är ingenting som är obehagligt, och du kan se att marknaderna, om marknaden faller så kommer de tillbaka igen, om de stiger lite mer så kommer de tillbaka igen, alltså vi kommer in i en sån period och vi tror att detta här sån vill det vara. Och så igen så brukar vi snarvägar, hjärnan vår brukar då snarvägar för att fortælle oss att liksom, ja, det är sån det är. Nu är alltså vi brukar undskyldningar för att spelar ingen roll vad det är, om det är liksom kommande val eller centralbankernas vill inte göra sån, men de kommer till att göra sån, alltså rätt och slett snarvägar som inte är proven då, de är inte bevisat att detta vill
at man vil agere akkurat sånn i neste tilfelle, men fordi det utenfor det du har opplevd, så tar du ikke hensyn til det. Fordi det det du har liksom på en måte, det din verden. Og vi må da bare håpe at vår verden, verden sånn som vi kjenner den, ikke plutselig endrer seg. Og nå har vi jo en ting som man helst ikke vil tenke på. Altså hvis du ser på volatiliteten i aksjemarkedene, tok seg opp litt grann i forrige uke, men dag til dag så det ganske lite uansett, men du har litt i råvarer, men som mer skyldes på posisjonering enn annet. Ikke spesielt mye i rentemarkedene generelt, men, og dette jo noe som de aller, aller fleste i dette landet ikke følger med i, men kreditanalytikere gjør det i hvert fall hvis du i banken eller i store hus, se på den amerikanske CDS-en, på amerikansk nasjonalgjeld, som har gått rett i taket, som følge av utfordringene, unintended pun, rundt gjeldstaket. Og dette at det blitt populistisk med gjeldstaket, Trump har blandet seg inn, altså, og det var, jeg husker ikke, muligens det var Dagens Næringsliv som skrev om det i dag, eller så, det var det noe jeg leste i for eksempel Financial Times i løpet av weekenden. Altså, jeg tror det var Dagens Næringsliv, kan være Terje Egstad, så pass på å gi credit der, credit is due, men the risk-free rate da, altså, det er jo hva du får på noe som risikofritt, og hva regnet som risikofritt? Jo, statsobligasjoner, i hvert fall i mange land regnet som risikofritt, og USA spesielt, fordi det dollaren dette handler om, og så vet vi at allerede at det en diskusjon rundt dollaren som sentralbankvaluta, eller i hvert fall som reservevaluta, det åpenbart den største reservevalutaen, altså den som sentralbanker har mest av, helt åpenbart er det det, men Russland, Kina, Iran, Nordkorea, til og med Saudi-Arabia, og så har vi liksom Kazakhstan og en del andre land, India har stilt spørsmål ved om ikke dollaren altså denne dominansen til dollaren, om man skulle da begynne å handle i andre valutaer for å redusere den dominansen. Så du har det samtidig som dette foregår med det amerikanske gjeldstaket. Hvis vår persepsjon av det risikofrie aktiva, det amerikanske statsobligasjoner. De da naturlig nok nominert i amerikanske dollar. Hvis du nå skulle gå på et eller annet i USA, hvor USA, det nesten utenkelig for oss, altså går i en default, så aner vi ikke hvordan dette vil slå ut. Og jeg skal love deg, det ligger ikke i noe varmodell, altså.
Vi kan runde av med litt avhengig av hvordan du ser det, enten gode nyheter eller veldig, veldig dårlige nyheter.
Ok.
På søndag...
Erdogan har tapt valget?
Var ikke det? Han vant vel valget, nå blir det gjenvalg da. Men,
ja, det blir gjenvalg, ja.
Det var ikke det. Her overskriften, bare les den opp, og så kan vi runde av med det. Jim Cramer, utropstegn.
Oh, dear God.
Jim Cramer, : An economic wave is about to hit that will be fantastic for investors.
Okay. Og det på noen måte uttrykt i den der ETF-en Go Short Jim Cramer, eller?
Jeg tror den fortsatt ned siden Inception.
Så...
og shorte hele markedet.
Så, ja. Men du kan si at selvfølgelig, altså, hvis du ser på CDS-en, selv med de prisene på CDS-en, altså det har gått litt avhengig av hvilket forfall du ser på, så har jo disse gått opp dramatisk. Altså, du har liksom bare forrige, hva var det? Bare i forrige måned, så... Altså, den ene gikk vel opp 37%, den andre gikk 87%, tror jeg. Altså, så det ordentlig, femåringen gikk, mener jeg, gikk noe sånn som 87% opp i forrige måned. Jeg lurer på mange som trader den i Norge. Altså, den fullt tradebar, den, bare så det jeg har sagt. Jeg vet at da vi gjorde den første CDS-traden i det makrofondet som jeg forvaltet, så var vi den første i Norge som tradet CDS. Det var ingen, ikke banker eller noe som hadde tradet CDS før oss, og det fant vi ut ved å snakke med bankene, for vi hadde håpet at noen av de kunne stille, men de fleste av de visste ikke engang hva det var. Men poenget er at det underliggende markedet her, det er noen som bryr seg her, og selv om konkursfaren fortsatt er regnet som lav, selv om disse har gått opp, altså nå, hva var det jeg så at, jo, kreditbeskyttelse på amerikansk nasjonalgjeld var nå vesentlig høyere enn på gresk. Husker du da Hellas holdt på å gå over ende? Nå er den, altså, nesten ikke tre ganger så høy eller et eller annet sånt. Så det er ganske interessant å se at dette her skjer mens vi alle egentlig sover. Vi sover i timen. Og jeg har heller ikke lyst til å tenke tanken på at det blir en default i USA, fordi jeg vet ikke hvilke crazy utslag det blir ut av det. Det eneste jeg kan garantere, det at volatiliteten kommer til å øke.
Trump sier det bare psychological.
Ja.
Vi kan kanskje runde av. Vi hadde jo livepod forrige tirsdag.
Det hadde vi.
Og det var IG som arrangerte det forbilledlig. Det var veldig godt arrangert. Det var godt å oppmøte, og det var artig hele opplegget. Vi har lagt ut et opptak av det. Vi hadde litt problemer med teknikken. Jeg føler at nesten at opptaket ble bedre med en litt sånn tilfeldighet, men vi hadde et veldig improvisert opptakssystem, men det funket. Så vi har lagt ut hele episoden på vår Patreon, og bare takke alle som møtte opp, og takke IG spesielt for å arrangere det, og da gjenta også det at hele der hadde ikke vært mulig uten Olivia i IG, så vi satt veldig pris på at de tok seg bryen til å lage det, og møtte opp Mannesterke i Oslo, og at det var så veldig godt.
Ja, jeg istemmer det, og det interessante var at det var jo alt fra liksom private investorer til high frequency trader.
Var det?
Ja, til stede, og folk fra banker og meglerhus, så har jeg fått, altså, noe fikk jeg vite da, og noe har jeg fått vite i ettertid, altså av hva folk drev med som var til stede. Så jeg må jo si at, og det, jeg vet at jeg gjør det på vegne av begge, at vi er veldig takknemlige for alle som stilte opp, og det var engasjert publikum, og det var engasjerende også det der å kunne snakke til dere med, og se dere også, det må jeg si. Det var veldig ordentlig.
Vi har nå to artige intervjuer i kammeret på Patreon, så vi kommer i hvert fall med en episode denne uka. Og så har vi flere ting linet opp, så det er bare å signe opp på vår Patreon. Jeg kan også anbefale, hvis dere vil bistå til der penger, så en av de beste måtene å støtte til der penger på er faktisk å motta nyhetsbrevet vårt. Så det ligger link til nyhetsbrevet
som er gratis, er det vi vil ha merke.
Ja, i den beskrivelsen til denne podcasten, men så har vi også jeg så at det ikke var, vi har jo byttet hjemmeside litt, så vi har ikke alt opp å stå, men det blir tidelpenge.no/nyhetsbrev. Grunnen til at jeg sier det nå, er at vi kommer til å sende ut to nyhetsbrev fra nå av mandag og fredag, og grunnen til det er at vi deler researchen for episoden på tidelpenge.no, så det ser litt ut som en nyhetsside, men det er vår research samlet i det formatet. Og måten vi deler det på primært er gjennom nyhetsbrev. Jeg kan også si at både Facebook, Twitter, alle de plattformene trenerer veldig mye informasjon, med mindre det er bare lokalt på plattformen. Så med en gang du legger en link, så blir det skalert veldig ned. Så den beste måten å støtte de der penger på, egentlig, utenom Patreon, er å være med i nyhetsbrevet. Mm. Da tror jeg vi runder av. Nå var det vel tredje eller fjerde gangen jeg sier vi skal ut.
Ha en flott uke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.